Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je drugi julski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon više od 3 sata blokade, ponovo je uspostavljen saobraćaj na magistralnom putu M5 u mjestu Šantić kod Viteza, kojeg su jutros blokirali uzgajivači malina nezadovoljni otkupnom cijenom njihovih proizvoda, govori proizvođač Ivo Kaščal.
Mi samo tražimo da cijena bude identična prošloj godini. Dok se plati oranje, prskanje, radna snaga, treba to kopa, treba ogrn, treba svašta nešto. Mi moramo živjeti od ničega. Evo ja imam 4 djeci, svi su malinama sad deru. A ne znam hoće li sutra moći na plati. Evo, dere se već 20 dana, nikome nije marke uplatio.
Petro ljudi je poginulo, a 22 ranjeno u mjestu Žitište pored Zrenjanina, kad je jedan 38-godišnjak noćas pucao u tamošnjem kafiću Makijato. Među poginulima je i supruga ubice, čiji su inicijali ZS. Evropska unija blokirala je Makedoniji pomoć od oko 27 miliona eura iz IPA fondova zbog neriješene političke krize u Makedoniji. Brisel je saopštio kako nedostaje politička volja za sprovođenje dogovora iz Pržina, koji su prošle godine postigli lideri 4 najveće političke stranke sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. Bangladeška vojska jutros je završila operaciju čišćenja jednog kafića u diplomatskom dijelu glavnog grada Dake. Tokom opsade ovog ugostiteljskog objekta, uglavnom oštrim oružjem, ubijeno je 20 stranih državljana, a poginulo je 6 napadača. 13 osoba spašeno je, uključujući jednog japanskog i 2 državljana Šrilanke. Izraelska vojska je saopštila da su njeni avioni napali u pojasu Gaze 4 centra za obuku organizacije Hamas, odgovarajući na raketni napad na obdanište u izraelskom gradu Zderotu. Jedna raketa je naime sinoć pogodila praznu zgradu obdaništa u tom gradu. 2 vojna komandanta Islamske države ubijena su u udaru koalicije predvođene SAD-om blizu Mosula, uporišta džihadista na sjeveru Iraka, izjavio je glasnogovornik Pentagona Peter Cook. 2 civila su danas poginula u napadu bombaša samoubice u Džalalabadu u oblasti Nangarhar na istoku Afganistana. Ranjeno je 11 osoba. Navodni cilj napadača na motociklu bio je da ubija lokalnog lidera Ajatulaha Kana, koji je ostao nepovrijeđen. Ruski predsjednik Vladimir Putin sugerisao je da će Rusija približiti svoje trupe rusko-finskoj granici ako se Finska pridruži NATO-u, i pozvao na usvajanje mjera o poboljšanju sprečavanja sukoba na Baltiku. Norbert Hofer iz Slobodarske stranke, inače predsjednički kandidat u Austriji, najavio je mogućnost referenduma o izlasku njegove zemlje iz Evropske unije. On je za italijanski list Corriere della Sera izjavio da bi se to desilo ukoliko Turska uđe u ovaj blok. Inače, Hofer će ponovo na izbore, pošto je Ustavni sud poništio procedure u kojoj je on jednom izgubio izbornu trku. U saobraćajnoj nesreći na sjeveru Kine poginulo je 26 ljudi kada je autobus, pošto mu je pukla jedna guma, upao u provaliju. Vlasti lučkog grada Tianjin saopštili su da je u autobusu koji se survao s puta bilo 30 ljudi. Večera se u Bordeauxu igra 3. četvrtfinalni meč Evropskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se Italija i Njemačka, a ovaj duel proglašen je finalom prije finala. Vrijeme sutra, ujutro prolazno na oblačenje, a tokom dana razvedravanje. Minimalna temperatura od 16 do 22, a maksimalna dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Nema sumnje kako je događaj ove sedmice objavljivanje rezultata popisa održanog prije 3 godine, pa ćemo mu i mi posvetiti naročitu pažnju. Pored toga moći ćete čuti i ovo. Šta je Angela Merkel ponudila BH zvaničnicima.
Ali ako zaista postoje realnih poteškoća, da ćemo mi pokušati da u ovom prijelaznom periodu podržimo financijski poljoprivrednike.
Kako analitičari ocjenjuju odugovlačenje državnog vrha u vezi sa adaptacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Vijeće ministara ne vodi spoljnu politiku. Spoljnu politiku vodi u Bosni i Hercegovini predsjedništvo. Nemoguće je da tako kapitalan dokument predsjedništvo prihvata ili ne prihvata na telefonskoj sjednici.
Te kako je nekadašnji Srebreničanin zamahnuo zaraditi na tragediji svojih sugrađana.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Državna agencija za statistiku, unatoč protivljenjima i izostanku statističkih zvaničnika iz RS-a, objavila je rezultate popisa iz 2013. sve po metodologiji koju je uspostavio direktor Velimir Jukić. Pokazalo se kako je kvantifikacija, oko koje je bilo najviše sporenja, ona o broju Bošnjaka, sukladna očekivanjima obiju strana, dakle prelazi nad polovinsku većinu od 3,5 miliona građana. Ostale detalje posredovala je Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina danas je prvi put kao nezavisna država dobila popisne podatke. Podaci za cijelu teritoriju države kažu da je Bošnjaka u odnosu na popis stanovništva iz 91. godine više za 7%, Srba manje za oko 1% u odnosu na popis iz 91. a Hrvata 2% manje. Situacija je drugačija kada se posmatra entitetski nivo, kaže Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%.
Podaci o vjeroispovijesti kažu da u Bosni i Hercegovini živi 50,7% građana islamske vjeroispovijesti, 15,19% se izjasnilo kao katolici, a 30,75% kao pravoslavci. Na popisu su se građani izjašnjavali o maternjem jeziku, još jednom Nora Selimović.
52,86% stanovništva je u Bosni i Hercegovini reklo da govori bosanski, 14,6% govore hrvatski jezik, 30,76% govori srpski jezik, ostali jezici 1,57 i nepoznato 0,21.
Porazni su podaci o broju pismenih i obrazovanih u državi. Prema podacima popisa u Bosni i Hercegovini živi 2,82% nepismenog stanovništva. Pod pismenom osobom podrazumijeva se ona koja zna napisati tekst s prostim rečenicama. Alen Mrgud iz Agencije za statistiku.
Bez ikakvog obrazovanja imamo 4,9% osoba. Nepotpuno obrazovanje imamo 9,2%. Osnovna škola, to jest osobe sa završenom osnovnom školom 21,4%, osobe sa završenom srednjom školom 51,1%, specijalizacija poslije srednje škole 0,7%, viša škola i prvi stepen fakulteta 3,2% i visoka škola, fakultet, akademija, univerzitet 9,6%.
Očekivano iz RS-a su odmah stigle upozoravajuće reakcije, protivljenje koje ne sluti na dobro i najave koje podrazumijevaju kako će provesti vlastiti popis. U svakom slučaju pokazuje se kako ni ovako zakašnjalo objavljivanje rezultata neće posljednji popis kvalifikovati kao statističku, nego kao političku operaciju. Mirna Sadiković.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da institucije tog entiteta u skladu s nedavno usvojenim zaključcima skupštine neće priznati rezultate popisa. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović podsjeća da su stranke iz Republike Srpske tražile odgodu objave rezultata.
Nažalost, desilo se ono što je po meni potpuno loše, da je mimo dogovora i saglasnosti svih institucija nadležnih za statistiku donesena odluka koja je potpuno pogrešna. Mi je ne možemo naravno prihvatiti, mi ćemo nastaviti da je osporavamo i evo ponovo ćemo imati neku vrstu i političke i svake druge krize.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da je svjestan zategnute političke situacije oko popisa, ali da se ona može ublažiti.
To objavljivanje će izazvati dodatne nervoze u dijelu Bosne i Hercegovine i treba će vremena da to saniramo. Bez obzira ko je tu u pravu, mi smo svi suvlasnici i države Bosne i Hercegovine i procesa koji vladaju njoj i tu će trebati donositi mudre odluke. Dakle, rezultati su takvi kakvi su. U meritum rezultata se neće moći ulaziti, ali evo, vidjet ćemo na koji način amortizirati reakcije koje će zbog toga doći.
Makroekonomistica Azra Hadži Ahmetović, koja je bila član radne grupe parlamenta za dogovor oko raspisivanja popisa, kaže kako je žalosno da se demografski, ekonomski i drugi podaci bacaju u sjenu politike, iako se zna da bez tih podataka Bosna i Hercegovina ne može niti ka Evropskoj uniji, niti ka investitorima.
Nažalost, ovdje je dodato upravo ono što je najosjetljivije u Bosni i Hercegovini, a to je ta etnička struktura, i niko više ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, socijalnom i bilo kom elementu koji može biti relevantan u Bosni i Hercegovini.
Profesor Miodrag Živanović pak smatra da će se nesuglasice između entiteta u ovom slučaju ponovo prelamati preko leđa građana.
U svakom slučaju, nakon više od 3 godine, besmisleno objavljivati bilo kakve podatke. Na tome, ni one koje planira da objavi Republika Srpska, ni ove koje su danas objavljene, jer i jedno drugo je izvan zdrave pameti, dakle da je toliko vremena prošlo. A dogodile su se brojne, gotovo nevjerojatne migracije, odlasci ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske. To jedino može koristiti kao nekakav politički argument za neke svađe, opet po leđima građana, dakle opet protiv nas koji smo taoci tih besmislenih politika.
Netom objavljeni rezultati, kome valjali, kome ne valjali, najmanje će služiti onome zbog čega je potrošeno više od 45 miliona maraka. Istina, objavljene brojke dugo će služiti za različita sporenja i alibije, ali ono u vezi sa čim nema nikakve dileme pokazuju kako je netragom nestala multietnička šarolikost kojom se ovdašnji čovjek desetljećima ponosio. Šta o tome kaže novinarka Rubina Čengić, urednica magazina Start?
Nikada nismo imali bilo kakvu informaciju, govorim da dakle, o dugom vremenu od rata pa na ovamo i za nas, da se vidjeli da oni sjednu u zastav i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni Anex 7. Da se nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prirasno stanje i da svi živimo svi zajedno, nego svi su zauzeli svoju teritoriju koju čuvaju. Kod nas se ljudi iza nacionalizma zaklanjaju kriminalci, ljudi koji rade, ne provode političke obećane i zadate ciljeve i uopšte ih nije briga za. Proizvešće posljedice, zato što će u predizbornoj kampanji da nastave jedni da plaše narod onim drugim. Dakle, ovi iz federacije će govoriti, vidite da ovi u Republici Srpskoj ne daju da se vratite, ne daju nam da živimo zajedno, ne daju nam mir i tako dalje, a ovi u Republici Srpskoj će da govore, vidite da su oni tamo sve istjerali i da ne daju da se vrate, očistili su gradove i tako dalje. Mislim da su rezultati popisa došli u jednom vrlo nezgodnom trenutku, dakle u vrijeme kad se zahuktava predizborna kampanja i kad će rezultate popisa moći da koristi svako na način da govori protiv onog drugog. Što je zapravo pokazalo se proteklih godina i predizbornih ciklusa kod nas jedan vrlo uvjerljiv argument.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Valja reći kako je tročlano državno predsjedništvo dan objave popisnih rezultata provelo daleko od vreline događaja, premda ne u hladovini, naprotiv. Bio je to najuzbudljiviji mogući diplomatski izlet troglavog šefa države, raport kod najmoćnije evropske persone Angele Merkel. Kancelarka je istina priprijetila prstom kako se na evropskom putu stati ne smije, a zato ponudila i nešto bakšiša, ali malo koga je ubijedila kako će sad sve ići kao po loju. Kako je to prenio Gojko Veselinović?
Došlo je do značajnog napretka u sprovođenju reformi u BiH i Njemačka želi da pomogne i da adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prođe bez štetnih posljedica po BiH privredu, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka sa članovima BiH predsjedništva, te je istakla da će se lično založiti da se prevaziđu sve moguće nedoumice oko ovog sporazuma.
Ja ću razgovarati sa našim ministrom poljoprivrede da bi se možda ti strahovi koji postoje u s jedne strane smanjili, ali ako zaista postoje realnih poteškoća, da ćemo mi pokušati da u ovom prijelaznom periodu podržimo financijski poljoprivrednike.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže da su strahovi privrednika posebno iz RS-a neopravdani jer nisu dovoljno upoznati šta SSP podrazumijeva, te ističe da je BiH dobila ponudu od EU kakvu nijedna zemlja kandidatkinja do sada nije, a to je fazna prilagodba sporazuma, raznovrsne kvote i da obećanje Njemačke da će podržati prelazni sporazum daje nadu da će se ovo pitanje ubrzo riješiti.
Odlukom i obećanjem njemačke strane da će u stvari onaj negativni dio prilagodbe SSP amortizovati, kompenzirati financijskom podrškom, mislim da se glavni adut, oni koji pružaju otpor iz Banja Luke ovome sporazumu izbija. Prema tome mislim da to potpuno mijenja stanje stvari i da bi sada trebalo donijeti prave odluke.
Na sastanku je bilo riječi i o mehanizmu koordinacije gdje je istaknuto da je to prije svega unutrašnje pitanje BiH o kojim će se i dalje pregovarati i gdje će Njemačka koliko može dati svoj doprinos. Nezaobilazno pitanje bio je i referendum o istupanju Velike Britanije iz EU gdje je Merkel istakla da prati situaciju, ali nije željela komentarisati dalje korake, dok je Izetbegović istakao da eventualni izlazak Britanije neće uticati na sprovođenje reformske agende čiji je ona bila inicijator zajedno sa Njemačkom, jer je Europa budućnost BiH.
Procjene kako je Merkelova malo toga uspjela učiniti odmah po povratku iz Berlina pothranio je član predsjedništva Mladen Ivanić, koji je na preskonferenciji pokazao dosad nepokazanu odlučnost u vezi sa budućim ponašanjem u rješavanju spornih pitanja koja krče put ka Europi. Prenio Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da potpis i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogu ići samo u paketu.
Ako neko misli da je stvar time što je objavio potpis završena i da će ostati sad kao pike više ne važi, ostaje samo sporazum o stabilizaciji i praviti ambijent da Ivanić, zato što je tvrdoglav, ne želi da to potpiše i koči put BiH, potpuno pogrešno. I moje uslove, mora se izvršiti revizija rezultata popisa da bi se uopšte moglo razmišljati o meni kao nekome koji bi mogao razmišljati da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Priču o popisu pretvorili smo u političku priču, što nije trebalo. Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše na sistemu preglasavanja, nego na kompromisu i dogovorima, rekao je Ivanić.
Sav negativni ambijent počeo je nepotrebnom odlukom o popisu, nespremnošću ključnih političkih ličnosti posebne federacije da uđu u razgovor i da uđu u postizanje kompromisa. Kompromis je bio dosta jednostavan, trebalo je sve te građane, ti 200.000, uključiti u građane Bosne i Hercegovine, ali jasno reći da su to ljudi koji žive vani, jer on žive vani. Ovako smo dobili iluziju da imamo i veći broj ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer oni ne žive u Bosni i Hercegovini.
Ivanić je naglasio da Republika Srpska ne koči evropski put Bosne i Hercegovine, što je, kaže, bilo i vidljivo tokom jučerašnje posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine Njemačkoj. Izrazio je zadovoljstvo jer je njemačka kancelarka Angela Merkel imala izbalansiran pristup Bosni i Hercegovini.
Njemačka je, dakle, istinski prijateljski posvećena daljem razvoju u Bosni i Hercegovini. I u tom kontekstu Njemačka će razmotriti mogućnost da još sama dodatno obezbijedi financijska sredstva. Dakle, nismo dobili garanciju, nego činjenicu da će oni razmotriti mogućnost dodatna financijska sredstva kojom bi se pomelo poljoprivredu Bosne i Hercegovine, da lakše prevaziđe eventualne teškoće koje bi mogle da nastupe kasnijim nekim usvajanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ne ulazeći u opravdanost Ivanićeve političke zlovolje, niti u procjene hoće li koliko držati ovu poziciju, valja reći kako je ovo samo jedan u nizu sličnih, premda ne uvijek i manifestnih slučajeva, samo izuzimanja članova predsjedništva iz odlučivanja koja zahtijevaju konsenzus trojice na državnom vrhu. S opravdanim ili manje opravdanim razlozima, svaki od njih doprinosi da se procesi razvlače u nedogled, a ova zemlja bezuspješno autostopira uz europsku magistralu. Šta misle stručnjaci, raspitivala se Maja Nikolić.
Žarko Papić, politički analitičar, kaže da se na isti način odnosilo i prema mehanizmu koordinacije, koji je također jedan od uvjeta kandidacijskog statusa.
Mehanizam koordinacije na podvalu predsjedavajućeg vijeća ministara proglašen da je usvojen, ispostavilo se posle da nije i tu se zbog te podvale kasni već 6 mjeseci. i na kraju mehanizam adaptacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji pokušao se provući na telefonskoj sjednici. Pazite, vijeće ministara ne vodi spoljnu politiku. Spoljnu politiku vodi u Bosni i Hercegovini predsjedništvo. Nemoguće je da tako kapitalan dokument predsjedništvo prihvata ili ne prihvata na telefonskoj sjednici. Traljavo se pregovaralo. I mi na kraju zbog te traljavosti doživljavamo samo negativne rezultate. Dakle, nema šansi da aplikacija bude prihvaćena.
Na istom fonu je i ekonomski analitičar Igor Gavran. Smatra da su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zemlju odveli nazad, jer su prvo pristali na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a sada ga potpuno degradirali i prikazali kao nevažnog.
Onda kada su BH vlasti usvojile da je primarni strateški cilj da se dobije kandidatski status ove godine bez obzira na cijenu toga čina, pristupilo se novim pregovorima, došlo je do ovog ishoda i sada jednostavno se potpuno, znači, vraćamo nazad. Čini se da je BH vlast potpuno izgubljena i da je godinu dana izgubljeno u nekim praznim obećanjima i ciljevima kojih u stvari nije ni vidio.
Neprihvaćanje sporazuma najviše pogoduje poljoprivrednicima i gospodarskom sektoru. Vladimir Usorac, predsjednik proizvođača mljekara Republike Srpske, kaže da bi njegovo usvajanje značilo krah za BH poljoprivredu. Pojašnjava i zbog čega.
Mi na godišnjem nivou prosipamo 40 miliona litara mlijeka, a trebamo dozvoliti uvoz bescarinski iz Europske unije, što bi potopilo naše tržište, došlo bi do potpune obustave proizvodnje mlijeka.
Ponovno Žarko Papić.
Ja u temelju od samog početka, već 4-5 godina, da njima objektivno ne može biti stalo do ulaska u Europsku uniju, jer bi onda standardi Europske unije pokazali da u BH postoji bar 100 sanata.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od nekadašnjih više od 1000 stanovnika u selu Luka kraj Srebrenice danas živi tek njih 30-ak.
I pored ovakve situacije, krize, lošeg puta, bez vode, bez školstva, bez doktora, bez ničega, imam poziv 20 mojih komšija da se vrate iz Amerike da žive ovdje.
Rat i nacionalistička histerija iz 90-ih nisu mogli prekinuti 6 decenija dugo prijateljstvo između nekadašnjih učenika Vojno-industrijske škole broj 5 iz Zemuna. Nakon fakulteta i višegodišnjeg truda da nađe posao, Emina se odlučila za čokoladu.
Moje ambicije su bile prvenstveno da ja zaradim se neki džeparac, neku platu.
slobodnaevropa.org.
U ovom pregledu ne smije se preskočiti poruka koju je srebrenički načelnik Ćamil Duraković otpravio u Beograd. Ukratko, vi ne priznajete genocid, pa mi ne dolazite 11. jula u Potočare. Da li je poruka Ćamilova, da li porodica žrtava genocida ili pak dolazi iz neke sofisticiranije sfere, sad više nije ni bitno. Čak ni to hoće li adresanti prepoznati njezin puni smisao. Bilo je bitno samo to da se ona obostrano ne eksploatiše u pogrešnom smjeru. Načelnik je međutim i samo njemu, a možda ne samo njemu znanih razloga, nastavio objašnjavati smisao vlastite poruke. I opet nije bitno dopada li se to komu ili ne, niti bih se u to miješao, osim što valja pomenuti kako se aktuelne izjave debelo razlikuju od pusica koje isti taj načelnik koliko juče umilno slao preko Drine. Sadik Salimović.
Sredstva koja je Aleksandar Vučić, premijer Republike Srbije, obećao na investicijsko-razvojnoj konferenciji za obnovu Srebrenice, za sve su građane, a ne lične prirode, smatra Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Davanje sredstava vlade Srbije opštini Srebrenica, a ne Ćamilu Durakoviću i Bošnjacima. Dakle, riječ je o sredstvima za opštinu u kojoj žive svi građani. Riječ je o projektima koji se tiču svih građana, obdanište, most, put, dakle sve su to stvari i za Srbe i za Bošnjake, dakle ovo nije za Bošnjake. S druge strane vidim naslovnice medija u Srbiji kao licemjerni idioti, uzeli 5 miliona eura, sad nisu dobro došli.
Izjava načelnika Durakovića da je vrh Srbije nepoželjan u memorijalnom centru Potočare ne bi trebala usporiti realizaciju projekata za obnovu Srebrenice, ističe Momčilo Cvjetinović, odbornik u Skupštini opštine.
Ne vjerujem da će vlada Srbije dovesti u pitanje sve ove projekte, jer oni nisu ni uslovljeni
ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobri domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu, jer je načelnik opštine, načelnik cijelog područja.
Čamil Duraković ostaje pri svojim stavovima i izjavama koje su izazvale niz reakcija.
Ako je neko mislio da u državnom vrhu Srbije da 5 miliona eura da kupi ulazak u memorijalni centar i da negira genocid, mislim da su u zabludi svi. Dakle, opština Srebrenica ostaje otvorena, prijateljski otvorena prema vladi Srbije. Nakon 11. jula i ono što je nama sveto da provedemo, mi u institucionalnom kapacitetu želimo, hoćemo i možemo sarađivati. Svako iz Srbije je dobro došao u Srebrenicu, ali u Potočare zna se pravilo, zna se šta su Potočari, šta oni za Bošnjake znači. Mi nemamo nikakav problem s tim, ukoliko Srbija misli da ne treba nastaviti, nek povuku sredstva, mi nemamo problem s tim, ali milionima niko neće kupovati dostojanstvo žrtava genocida.
Šta onda reći za narednu priču? Jedan se veseljak dosjetio pa odlučio tragediju svojih sugrađana tiskati na majicama, pa onda ta oblačila dijeliti kao nagrade ili prodavati kao što se u fan zonama prodaju dresovi Mesija ili Ronaldo. Ova morbidna, korisna izmislica nije posve originalna, ali je jamačno do sad najdrastičniji oblik manipulacije emocijama. Kažem samo toliko, ostalo će Dženana Halimović.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u koju je obučena djevojka s palcem gore i na kojoj sve sa smiješkom nosi broj 8372. Broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa, izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić, u svojim je nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj-Hubjar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se, da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvlje tezge sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da uliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica i pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili pervertiju, kako drugi da nas dožive ozbiljno kada mi sami sebe ne doživljamo ozbiljno.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdolj-Hubjar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samoinicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici, koji doziva svog sina Nermina, i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar, i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Što očekivati, pita se Bursać, kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama poznaceno odo cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina, Staraš. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod poklopca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.